I speak Latin, lesson 21. Undecim, duodecim, tredecim, quattuordecim, quindecim, sedecim, septendecim, duodeviginti, undeviginti. Viginti, centum, mille. Unus et unus sunt, quod sunt unus et unus? Duo. Unus et unus sunt duo. Optime. Quod sunt unus et duo?